Радиокафе. 93,9 FM.
Взривоопасният Близък изток. От ескалацията на кризата в Сирия до тероризъм по света. Всички тези въпроси ще се опитам да дискутирам заедно с Антоанета Маркова, журналист международник, вестник Сега. Здравейте, колежке Маркова.
Здравейте.
И така, все по-взривоопасен Близкия изток, все повече новини свидетелстват за затягане на кризата в Сирия, все повече новини свидетелстват това, че как и международната общност не може да намери изхода. Какво се случва в Сирия в последните дни и къде можем да търсим изхода?
Последните дни наистина кризата в Сирия получи доста любопитно и опасно развитие. Както на място съобщението за развитие на конфликта, на тази гражданска война, в която на практика е Сирия, затягането на хватката на опозицията в Алепо, икономическата столица на Сирия, и в същото време затягането на хватката на управляващите в Дамаск. Това, което е по-смущаващо, е развитието в граничните райони на Сирия. Близо до границата с Турция се намира Апропо и Алепо. Първо, ужесточаването на сраженията е много опасно и много симптоматично. То логично води до някаква военна развръзка от една страна. От друга страна, това, което на мен ми прави впечатление, е разширяването на конфликта в региона. Защото от една страна Иран заплаши, че ще се намеси, ако бъде осъществена външна военна агресия в Сирия. Нещо, което се дискутира не съвсем открито и така не съвсем озряло все още като идея, но все пак се дискутира от месеци. И другото много симптоматично нещо е ролята на Турция.
Така?
Събитията в Сирия се случват на границата на Турция.
Точно така, и Турция все повече търси основания да се намесва вътре.
Ами няма как да не се намесва, защото всъщност кюрдските,
да,
кюрдското население
и формированията на ПКК
също се активизира. А знаете, че Турция има десетилетен сериозен проблем и на практика един въоръжен конфликт с формированието на сепаратистите от Кюрдската работническа партия ПКК. Ако си спомняте, по време на Иракската война Турция също се намеси тогава, когато ставаше дума вече за Северен Ирак и когато кюрдите, които населяват Северен Ирак, започнаха да действат и да участват много активно в конфликта в Ирак. Тогава се намеси турската армия. Тя навлезе в Северен Ирак. Твърде е възможно нещо подобно да се случи и сега.
Да.
Като вече ще даде един доста по-различен облик на случващото се в тази гражданска до този момент война в Сирия.
Значи определено вече си говорим за гражданска война.
Ами определено си говорим за гражданска война, даже официално всъщност ООН обяви преди няколко седмици, че това, което се случва в Сирия, е гражданска война.
Да.
Нещо, което беше ясно на, ови за съжаление, най-вече на сирийците, които живеят в това състояние вече почти година. За тях е ясно отдавна, сигурно.
Разбира се, не можем да пренебрегнем и на 18-ти, ако не ме лъжи паметта, големият терористичен акт, който се състоя в Дамаск.
Да.
Бяха избити доста ключови фигури от властта, което не се беше случвало до сега в тези месеци на въоръжен конфликт в Сирия. Знак за какво е това, колежке Маркова? Разговарям с Антоанета Маркова, журналист, международник, вестник Сега.
Струва ми се, че всъщност от тогава се интензифицира до голяма степен това, което се случва и в такива условия на фронтовете на вътрешния конфликт в Сирия и външната реакция и външния натиск. след този атентат започнаха да се появяват съобщения в най-различни медии, че режима на Асад е задействал по някакъв начин арсенал от химически оръжия, който се мести. Имаше съобщение, че се мести, има съобщение, че се готви режима да го използва. Днес имаше съобщения западни дипломати, цитирани от Reuters, твърдят, че Русия е изиграла много важна роля в заптяването Башар Асад да използва химически оръжия. Което, между впрочем, е добър знак, защото първото признание на фона на обвиненията, които Запада отправи към Русия, че поддържа режима на Асад, че всъщност Русия изиграва една положителна роля в един критичен момент. Това съобщение и това изказване на този пожелал анонимно западен дипломат потвърждава медийните информации, да, че наистина има някакви намерения за използване на химически оръжия, което е доста опасно.
Впрочем, поведението на външните фактори, да се опитаме да анализираме, защото то също оказва много пряко и много сериозно влияние върху обстановката в Сирия. Имам предвид и световната организация, имам предвид и великите сили, имам предвид и обществеността, световната, която се опитва май да дава подкрепа, но до сега без особен резултат. Да видим какво става не точно в региона, а в света спрямо този регион.
Ами, започнем да гледаме по този начин. Може би трябва да погледнем първо в най-близкото обкръжение на Сирия. Да. Арабската лига е изключително активна политически през последната година и половина. Арабската лига заема една изключително активна позиция по време на целия ход на арабската пролет, на събитията в различните държави от Северна Африка, който започна, пак казвам, преди година и половина. Арабската лига преди няколко дни призова режима на Асад да намери изход от това положение, да се прекрати гражданската война. Тя се присъедини към идеите, които се обсъждат и от великите сили, както вие казахте, които дебатират основно в формата на Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, възможности за решаване на кризата. Това, което най-често се обсъжда, ми се струва, че е един вариант, който прилича на йеменския вариант до някъде на това, което се случи в Тунис. Тоест, да, режима на Асад да признае по някакъв начин невъзможност повече да управлява.
И да се изтегли мирно.
Да, самия президент със семейството си да напусне страната, да заживее някъде в изгнание, за да така да се премине на един невоенен, на един по-различен режим, и след като се успокоят нещата, вероятно с една преходна власт, се организират избори. Така че това е всъщност доминиращия план в дискусиите, доколкото успяваме да се ориентираме, разбира се, от официални съобщения и от медийни публикации, които цитират познати и участващи в диалога.
Изкушението от вкарване на военна сила отвън? Вероятността каква е?
То винаги съществува. Аз лично смятам, че продължавам да смятам, че вероятността е много слаба за това на този етап. Ако обаче този въоръжен конфликт в страната успее да продължи с тази и с увеличаваща се интензивност още няколко месеца, следващата година, през пролетта, ситуацията геополитически глобално би изглеждала доста по-различно, и тогава, ако ми зададете този въпрос, може би бих отговорила другояче.
Това, което се случи у нас миналата седмица, имам предвид терористичния акт в Бургас, се отнесен в контекста на обстановката в Сирия и в целия Близък изток.
Вижте,
защо се усмихвате? Всеки от нас си мисли, че има някаква връзка в интерес на истината.
Дали?
Да,
дали
така
си.
Добре, ти, които се занимаваме с тези въпроси.
За мен е много странно това, което всъщност всеобщата реакция в България на това, което веднага обяви израелския държавен връх, че държи отговорен за този атентат Иран и Хизбула, подкрепена от него организация. Ако трябва да направя някаква пръска, тя би била в тази посока, да. Защото все пак става дума за тероризъм, който ние предполагаме, че е свързан по някакъв начин с ислямисти, ислямски радикални елементи. В същото време разследването на атентата в България все още не е дало нито един ясен отговор на нито един въпрос, който е свързан с самоличност, мотиви на атентатора, да. На хората, които евентуално биха могли да стоят зад него, защото след като нямаме отговор кой е атентатора и някаква насока за мотивите му, не бихме могли да знаем дали той не е самостоятелно действащ, да. Вероятно от човек, както се очертава да речем, че е човека, който изби американците в киното в Денвър. В този ред на мисли, за това се засмивам, защото ако трябва да търсим връзка и тя да бъде в посока на ислямския тероризъм, да, вероятно става дума за някаква конфигурация, която свързва Близкия изток, която свързва Сирия, съседните и страни, Иран, както твърди Израел. Говорихме за позицията на Иран в сирийската криза. От друга страна имаме българската външна политика, изключително активна през последната година, година и половина по отношение на арабската пролет, по отношение на Сирия, по отношение на подкрепа за сирийската опозиция. Така че ако трябва да сглобяваме такъв пъзел, елементите му са тези, но в същото време пак казвам, няма все още нито един отговор. Да. На нито един въпрос, свързан с това, което се случи в България за първи път. И макар, че България е част от войната срещу тероризма, която започна глобалната война след 11 септември, България за първи път разбра, що е тероризъм.
Да, да. Да, видяхме го, при нас със собствените си очи, точно така.
В същото време български войници бяха мишена на ислямски радикалисти в Ирак и в Афганистан. Но това пак по някакъв начин изглеждаше друго яче. Съвсем различно го почувствахме сега.
Когато говорим за съотнасянето на събитието у нас с тези в района на Близки изток, много от специалистите визират и срещата у нас на приятелите на Сирия, като смятат, че тази среща, която сме се нагърбили ние да организираме, е провокирала известно недоволство в среди в Близки изток. Разбира се, външният министър побърза да отговори, че външната политика няма отношение към терористичния акт, но пък хора, които разбират от проблемите на Близки изток, твърдят, че това е в пряка връзка. Вашето журналистическо мнение, разговарям с Антуанета Маркова, журналист, международник, вестник Сега.
Ами аз не бих се съгласила с външния министър, моето уважение,
да.
Но аз не смятам, че нещата са случайни и трябва да се извеждат от контекст. Че могат да се извеждат, да. От контекст.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорна работа.
Благодаря на вас също. Хубав ден.
Благодаря ви, Антуанета Маркова, журналист-международник, вестник Сега.